คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สายตรงจากเมืองไทยในวันนี้นะคะเราก็จะไปติดตามดูเรื่องที่ไทยเตรียมผ่อนคลายมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19ที่จะให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้นนะคะพร้อมด้วยเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่มีทั้งการปรับคณะรัฐมนตรีและการชุมนุมค่ะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์คะไทยเตรียมผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ให้คนต่างชาติเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบค.ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์เห็นชอบหลักการเตรียมความพร้อมผ่อนคลายให้คนต่างชาติเข้ามาในประเทศเป็น4กลุ่มด้วยกันคือชาวต่างชาติที่จะเข้ามาจัดแสดงสินค้าซึ่งต้องมีแนวปฏิบัติตั้งแต่ก่อนเข้ามาการกำกับดูแลเมื่อเข้ามาแล้วและการทำประกันสุขภาพกลุ่มที่2คือชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศที่ผ่านมามีต่างชาติเดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยสร้างรายได้ปีที่แล้วถึง 4,800 ล้านบาทถือเป็นการจ้างงานสร้างรายได้เช่นเดียวกันซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันดังเช่นกลุ่มแรกรวมทั้งต้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ให้รับทราบด้วยกลุ่มที่3คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพลักษณะ Medical and Wellness อย่างเช่นการทำศัลยกรรมก็จะมีโปรแกรมแพ็กเกจทัวร์ให้ผู้เข้ามาทำการรักษาได้เที่ยวต่อหลังจากอยู่โรงพยาบาลกักตัวแล้ว14วันด้วยกันและกลุ่มที่4คือกลุ่มผู้ถือบัตร Thailand Elite Card มีสมาชิกประมาณ 10,000 รายอยู่ในไทยตอนนี้ประมาณ 3,000 รายนอกประเทศประมาณ 7,000 รายซึ่งจะมีกลุ่มที่จะนำร่องให้เดินทางเข้ามาในประเทศได้จำนวน200รายด้วยกันรวมไปถึงการนำแรงงานต่างด้าว3สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาเข้าประเทศเพราะว่าขณะนี้มีความต้องการแรงงานสูงซึ่งกระทรวงแรงงานเสนอให้มีสถานที่กักตัวที่หน่วยงานจะจัดขึ้นในพื้นที่ให้แรงงานทำการกักตัว14วันให้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการตรวจตามมาตรฐานทั้งหมดนี้ครับสบคเห็นชอบในหลักการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดต่างๆให้เริ่มดำเนินการได้ทันทีที่มีความพร้อมส่วนบุคคลในคณะทูตคณะกงสุลองค์การระหว่างประเทศผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐรวมทั้งนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญและนักการทูตที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะต้องกักตัว14วันด้วยกันครับ
นอกจากสถานการณ์โควิด-19แล้วสถานการณ์ทางการเมืองก็ต้องติดตามในประเทศไทยด้วยทั้งการชุมนุมแล้วก็การปรับคณะรัฐมนตรีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าจะมีความชัดเจนช่วงเดือนสิงหาคมแต่ขณะนี้รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว6คนด้วยกันโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีได้เต็มที่6คนที่ว่านี้ประกอบด้วยนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีคลังอุตตมสาวนนายนนายสนธิสนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายสุวิทย์เมษินทรีย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และล่าสุดลาออกอีก2รายคือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายเทวันลิปตพันลบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดมีรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีใหม่อาทินายไพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นโควต้าการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีอนุชานาคาไสยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธรายงานข่าวเรื่องของการควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยตัวระบุเพียงว่าตนเองไม่ไหวแล้วขณะที่แคนดิเดตรัฐมนตรีคลังคนใหม่คือนายปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยทั้งหมดครับยังเป็นการคาดการณ์ส่วนการชุมนุมเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาช่วงนี้เริ่มจากวันเสาร์ที่ผ่านมาแกนนำผู้จัดการชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมด้วยรวมถึงคนรุ่นใหม่มาร่วมกันแสดงจุดยืน3ข้อก็คือการประกาศให้รัฐบาลยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่และหยุดคุกคามประชาชนให้เวลารัฐบาล2สัปดาห์หากไม่ปฏิบัติตามจะยกระดับการชุมนุมจากนั้นมีการชุมนุมแฟลชม็อบคือการชุมนุมที่ไม่ยืดเยื้อในต่างจังหวัดหลายพื้นที่เช่นที่อุบลราชธานีเชียงใหม่ ซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่ทางผู้ชุมนุมหยิบยกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลก็คือการกล่าวหาว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารประเทศโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ทีนี้ทางท่าทีของรัฐบาลไทยต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีท่าทีอย่างไรบ้างคะ
ฝ่ายความมั่นคงโดยตำรวจครับแม้จะไม่ได้ห้ามการชุมนุมแต่กำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดดำเนินคดีเพราะแม้รัฐบาลเองจะประกาศว่าจะไม่ใช้พรกฉุกเฉินมาห้ามการชุมนุมแต่ก็ยังมีกฎหมายฉบับอื่นที่สามารถดำเนินการได้อย่างเช่นการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงข้อหาหมิ่นประมาทรวมทั้งหมิ่นเบื้องสูงเพราะระหว่างการชุมนุมมีการพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยว่ารู้สึกเป็นห่วงการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้โดยสั่งการอย่างเดียวให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังรวมทั้งระมัดระวังการละเมิดอย่าไปก้าวล่วงส่วนข้อเสนอ3ด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นให้เสนอมาตามขั้นตอนรัฐสภาโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาขณะที่สภาผู้แทนราษฎรครับมีการพิจารณายติด่วนรับฟังความเห็นนักศึกษาการชุมนุมทางการเมืองโดยตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นพ้องในการตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพราะว่านักศึกษาเองควรมีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นและป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ชุมนุมทางนี้ครับยังมีข้อเสนอจากนายประเสริฐจันทระครวงทองส.ส.โคราชพรรคเพื่อไทยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีเดินสายรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้นนอกจากนี้ฝ่ายสมาชิกฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลไม่มองผู้เห็นต่างเป็นศัตรูทางการเมืองควรที่จะมีการแถลงจุดยืนร่วมกับส.ว.ว่าจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงได้มากนี่เป็น2สถานการณ์สำคัญในเมืองไทยขณะนี้ครับยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ